Vi skal nu høre om trampolinhuset for asylsøgere og engagerede danskere. Det er et interview med Morten Gold og Helle Q. Jonsen, optaget den 15. juni 2012 på Bornholm under folkemødet. Jeg sidder her sammen med et par unge folk fra trampolinhuset. Vi er på Bornholm til folkemøde, og der er mange tilbud og lidt forvirring og sådan noget. Men nu har jeg jer. Og allerførst, hvorfor kaldes I trampolinhuset?
Det gør vi, fordi vi startede oprindeligt som en serie workshops, hvor danskere og asylsøgere sammen diskuterede, hvad man kunne gøre for at forbedre livet i asylcentrene. Og det, som man foreslog i den gruppe der, det var, at man skulle sådan set fortsætte den dialog, vi var startet på workshoppen, ved at lave et kulturhus i fællesskab. Og det lykkedes os så at få det på benene, fordi vi fik funding fra Oak Foundation. Og en af de her asylsøgere, som på det tidspunkt havde siddet 9 år i et asylcenter, han kom på det her navn. Og grunden var, at han havde hørt Rikke Hvilshøj, som var integrationsminister, udtale, at integration er at give folk en trædesten. Men vores ven her, han tænkte ved sig selv, jeg har siddet 9 år i et asylcenter, jeg har brug for mere end en trædesten, så derfor blev det til en trampolin.
Aha, ja, ja. Det var et godt navn, og så håber jeg, at det har givet et ordentligt hop til nogen.
Ja, men det er jo, altså vores idé, det er jo at give folk en flyvende start på inklusionen i samfundet, og det gælder jo både for danskere og asylsøgere, fordi efter vores mening, så skal danskerne jo også inkluderes i asylsøgernes virkelighed, så den går begge veje.
Det er nok det sværeste.
Ja, altså det, som er det vigtigste, det er, at når man starter sådan et kulturhus, så må man sørge for, det rent faktisk er interessant for begge parter at komme. Det vil sige, dem, der kommer til trampolinhuset, som er danske, de kommer egentlig ikke, fordi de har lyst til at hjælpe nogen. De kommer, fordi det er interessant for dem selv, fordi de lærer noget af det. Vi tror ikke på at hjælpe folk. Vi tror på, at asylsøgerne skal hjælpe os.
Aha, I vender lidt om på vores sædvanlige problemstilling. Men kommer der så nogen og gerne vil have kontakt og lære noget?
Ja, så nu har vi i vores database over 1280, tror jeg det står på nu, navne, som er skrevet ind, fordi de er brugere af trampolinhuset. Og hver uge, der har vi over 330 besøg. Nogle af dem kommer jo flere gange, så det er ikke 330 besøg, er ikke udtryk for, at der kommer 330 mennesker på en uge. I den tid, vi har levet, har vi fået næsten 100 nye brugere hver måned.
Aha, og hvis jeg nu gætter på, at de 85%, det er asylsøgere.
Ja, det er faktisk ikke rigtigt. Sidst vi talte op, der viste sig, at 31% var danske. Og det er jo noget, vi er rigtig, rigtig stolte af, fordi det betyder, at vi faktisk har skabt et program, som er interessant for danskerne. Og for, hvad skal man sige, denne her idé med, at vi tror ikke på godgørenhed. Vi tror på, at folk skal gå ind i noget, fordi de selv lærer noget af det. Det er det, der er vores grundprincip, og det mener vi, det fungerer rigtig godt.
Ja, så kan det ikke lade være med at være, om som man siger, lidt gode. De holder ved.
Når du mener, når de har lært det, så bliver de alligevel hængende.
Ja, så altså, gerne. Hvis de kan se, at der er brug for hjælp nogle steder, så er helt spontant, så prøver man at hjælpe.
Ja, altså selvfølgelig er det sådan, at mennesker har det bedre, hvis de hjælper hinanden. Men det er sådan set ikke det der problem. Vi vil jo gerne have, vi beder jo om asylsøgernes hjælp, men det er jo sådan set også, det er jo et retorisk greb at vende den om og sige, det er os, der har brug for deres hjælp. Og det er jo fordi, at vi i forvejen i det her land er nærmest 100% sikre på, at de i hvert fald har brug for vores hjælp. Så ved at vende den, så kan vi ligesom gøre opmærksom på, at den går faktisk begge veje.
Nu hørte jeg en fuld synger om, at I har sådan en økonomi, som I helt egentlig skal knokle for, og det kan æde alle kræfter. Hvordan går det med den?
Jamen, det er rigtigt. Når man arbejder i et travlt hus, og vi arbejder 3 mennesker på halvanden lønning, så løber tiden med de daglige aktiviteter og med at planlægge folkemøde og deltage i forskellige andre arrangementer, vi bliver inviteret ud til. Så det er rigtigt, at vi skal bruge mere tid på at finde penge, og det er blandt andet også en af grundene til, at vi er på Bornholm, fordi vi synes, vi har et projekt, der er værd at støtte. Vi synes, Danmark har brug for projekter som Trampolinhuset, og det er vi sikre på, at der nok er nogen, der vil komme til os på et tidspunkt og sige, at de er interesserede i at støtte os.
Så forstår jeg bedre, at I har så travlt, så I skal hen og fat i politikerne og sådan noget, og andre organisationer som alliancepartner.
Det er nemlig helt rigtigt. Vi vil gerne have, at når den nye asylpolitik og udlændingelov bliver vedtaget her, måske inden så længe, at politikerne vil lytte på, at vi har et bud på en bedre måde at løse vores asyludfordringer i Danmark, og at politikerne har en aktiv rolle i forhold til at støtte, at asylansøgerne bliver inkluderet i vores samfund i det øjeblik, de lander, så vi undgår, at de bliver isoleret i asylcentrene. Og den tendens, vi har set til, at rigtig mange asylsøgere bliver syge af at være i vores systemer, det er en af de ting, vi bliver nødt til at gøre op med som samfund.
Det har de lovet noget om i valgkampen, den der nye regering, men det er som om, at der ikke sker så meget alligevel, er det ikke?
Jamen lige nu, i den uge, vi er i, der har den embedsmandsgruppe, som har siddet og kigget på, hvordan man skulle lave rammerne for et nyt asylsystem, hvor asylansøgerne kan bo og arbejde uden for centrene, som der stod i regeringsgrundlaget. Den kommission af embedsmænd, de har netop afleveret en rapport, og rapporten er blevet offentliggjort et 200-siders langt dokument. Og på baggrund af det er forhandlingerne begyndt i forligskredsen om, hvordan man skal lave det fremtidige asylsystem. Så der sker langsomme bevægelser, men vi har selvfølgelig et ønske om at påvirke politikerne, inden loven bliver sat endeligt sammen.
Nu har jeg faktisk læst et resume, som de har sendt rundt, og nu er de der embedsmænd, der har skrevet det, ikke til stede, men alligevel vil jeg sige, at som Garved, han har sagt, flygtningerådgiver igennem næsten 30 år, så føler jeg, at alle de sager, som vi føler er forkerte beslutninger, hvor man har afvist nogen på forkert grundlag, det kommer ikke frem overhovedet. Man giver ingenting. Hvis de er for afslag, ja, så er det flygtningens eget problem. Så må de sådan set rejse ud. Det er udgangspunktet der. Man har altså ikke selv gjort fejl, og så gør man fejl, hvis ikke man er klar over, at vi alle sammen er mennesker.
Det er fuldstændig rigtigt, men på den anden side, så ligger det også i kortene, at at det skal udvides igen fra 3. Det blev sat ned til 3 under den forrige regering, og Dansk Flygtningehjælps repræsentant blev smidt ud af gruppen. Men nu skal de ind igen, og man skal op på 5 nævnsmedlemmer. Og det vil alt andet lige betyde, at der bliver mere færre retssager, fordi man må formode, at Dansk Flygtningehjælp, de taler asylsøgernes sag. Så der bliver også arbejdet, jeg vil give regeringen den, hvad skal man sige, ros, at det er en kæmpe forbedring. Fordi en ting er jo, altså jeg synes jo, og Trampolinhusets holdning er, at man bliver nødt til at basere asylprocessen på et retssamfund, hvor sagerne bliver afgjort enkeltvist ved en retssag. Eller i det her flygtningenævn. Det ville være bedre med en rigtig retssag, kan man sige. Ja? Men det må ligesom være grundlaget. Men så er det jo også vigtigt, at det er fair retssager. Og der er jo en lang række problemer med tolkning og hvad hedder det, politiets første interview, som de egentlig ikke. De spørger meget mere, end de burde. Og de svar bliver sammenholdt med det officielle rigtige interview, som senere bliver lavet. Og hvis der er diskrepans mellem de to, hvis der er forskel, jamen så bliver man afvist som utroværdig. Og der er jo en masse problemer i, hvordan man får skaffet sig en fair retssag.
Men det står der ikke noget om i det der forslag udkast, der er kommet fra Justitsministeriets embedsmandsudvalg. Gør det det? Hvad fik I resumeret?
Nej, det er rigtigt, men jeg ved fra Dansk Flygtningehjælper, der bliver arbejdet på, at der skal 5 ind i den, altså i nævnet igen. Ikke?
Og det er simpelthen lovet fra regeringens side af sin tid.
Ja, så derfor så ved jeg, at det er ikke lige det her lovforslag, at der bliver arbejdet på det, men der bliver arbejdet på den anden, altså på et andet niveau. Ikke? Og det synes jeg jo er godt. Så der sker sådan set nogle gode ting. Men der, hvor vi siger, at der er mangler i det her nye forslag, som de skal til at diskutere sig frem til, som vi selvfølgelig ikke kender helt endnu. Men efter alt at dømme, i hvert fald i forhold til hvad der står i embedsmandsrapporten, så vil der jo ikke, der vil ikke være nogen hjælp til dem, som får lov til at bo udenfor. Der vil altså at arbejde udenfor, ikke? Altså, hvordan skaffer man sig et job, når man kommer fra et vildt fremmed land og ikke har nogen ressourcer på den måde med altså man måske ikke er gearet til det danske arbejdsmarked. Og der var der en undersøgelse i Malmø, jeg hørte om, hvor ud af 2.000 asylsøgere, som havde ret til at arbejde, der var der en, der fandt et hvidt job. Og det er jo lidt interessant, ikke? Det betyder, at der skal altså der skal noget til, som kan være med til at inkludere de her folk og give dem netværk, så de kan finde de her jobs. Og det er her trampolinhuset kommer ind.
Og jeg vil skyde på, at hvis netop de har en status som afviste asylsøgere, så vil folk være lidt mistænksomme, så vil det være forbandet svært at få et job. Det er kun, hvor man står og mangler en mand i lang tid.
Det ligner ud fra det, vi kan se i rapporten, at det bliver ikke alle asylansøgere, der får ret til at bo og arbejde uden for asylcentrene. Det kunne godt se ud som om, at afviste asylansøgere, som ikke samarbejder om at rejse hjem til det land, de er flygtet fra, at de får ikke lov til at gå ind i den her nye ordning. Det ser sådan ud.
Men altså, så spørger man, hvordan man definerer samarbejde, eller manglende samarbejde, for dem, som oplever det ud fra dyrekøbte erfaringer, at det altså at skrive ja på, at de godt vil sendes hjem, hvis man når den beslutning fra myndighedens side af. Hvis de føler, at de underskriver deres egen dødsdom, så gør de det jo ikke. Det er det, man ikke tager højt på, at man kan tage fejl fra myndighedens side af det udkast, der er kommet.
Det er et stort problem. Det er jo et rigtigt problem, og det er et problem, der skal behandles, og de menneskers angst skal vi se på som en reel angst. Og jeg tror også, vi bliver nødt til at se på, at selvom man er afvist asylansøger, selvom man ikke vil samarbejde om sin egen hjemrejse i den situation, de er i på det tidspunkt, hvor de får afslag, så bliver vi nødt til at kigge på, at det vi kan se, det er, at mennesker bliver syge af at være i asylcentrene, uanset om de er afvist, eller om de bare venter på at komme i nævnet. Og de må ikke blive syge i vores systemer, og det gælder også de afviste asylansøgere, fordi motivationen til at rejse hjem og starte en tilværelse på ny, den bliver lige med nul, hvis man har mistet sin uddannelse. Altså det er som en, man kunne, da man kom til Danmark. Hvis man så har været i Danmark i 3, 4, 5, 6 år, uden at beskæftige sig med sin uddannelse, så er uddannelsen ingenting værd længere. Og hvis man ikke har arbejdet i mange år, så vil det også betyde, at det vil være svært for en at komme tilbage på et arbejdsmarked, også i sit hjemland. Så derfor så skal alle asylansøgerne ud af centrene.
Ja, vi har jo set nogle strækkende afviste asylsøgere fra mange forskellige og flere forskellige lande her på en sidste tid. Det må jeg sådan set understrege den problematik, altså at det virkelig er et problem her for myndighederne at forholde sig til.
Ja, men det er der ingen tvivl om. Vi er meget kede af det her med de her sultestrækker, fordi det er en meget, meget farlig aktionsform. Og vi anbefaler ikke, at man starter en sultestrække, fordi dels så er det måske ikke den smarteste måde at komme i kontakt med politikerne i det her land, men der er også det her med, at det kan jo være farligt for ens liv og levned. Og hvis man så ikke opnår, hvad man vil, så har man i stedet for at styrke sig selv, så har man gjort sig selv sværere. Og i det her asylsystem, der har man altså brug for al den energi, man overhovedet kan mobilisere.
Jeg forstår tankegangen, jeg er sådan set enig, men de flygtninge, som er i situationen, dem kan vi sådan set ikke gøre os til herre over, andet vi kan rådgive dem. Det er også det, I gør.
Ja, så det er jo grunden til, at huset opstod, det var fordi, vi tog ud og snakkede med folk, som bor i lejre eller centre, og så besluttede vi jo os for, at stedet, altså trampolinhuset, skulle være en platform, hvor folk kan få en stemme i det politiske. Og den er svær at få, hvis man sidder ude i et center og ikke har noget netværk eller adgang og ikke ved, hvordan samfundet fungerer. Men i den sammenhæng, der er der så danskerne, der er solidariske og giver folk et mandat ved at inddrage dem. Og vi har jo et foreningsdemokrati, hvor at vi diskuterer alt, og vi diskuterer for eksempel også sultestrækker. Og det på vores husmøde har vi diskuteret det 2 gange, og vi er blevet enige om, at vi ikke støtter sultestrækker, men at vi forstår den desperation, som de er udtryk for. Og så vil vi i øvrigt opfordre, at folk, der overvejer at gå i sultestrække, at de kommer ind til os, og så finder vi en måde at give dem en stemme på, så de kan blive inddraget i demokratiske...
Det sidste er helt afgørende, fordi de skal føle, at de har et alternativ.
Absolut. Og når de går i sultestræk, så er det jo netop fordi, at de mener ikke, at de har nogen som helst udvej tilbage.
Med på Bornholm her, der den gruppe, der kommer fra trampolinhuset, er der også to asylansøgere. Og den ene af asylansøgerne kommer fra Afghanistan og er kvinde. Og hun, den gruppe kvinder, som hun bevæger sig mest rundt i det der afghanske miljø, de har også overvejet og drøftet mulighederne for en sultestrække, fordi de synes, at situationen for kvinder i Afghanistan er så vanskelig. Så de tænker, at så vil de hellere dø i Danmark, end de vil sendes tilbage til Afghanistan. Og de kvinder har tillid til nogle af de andre mennesker, der er i trampolinhuset, så derfor kommer de ind til os og kommer med den her desperation. Og sammen med de kvinder, vi har, er der en gruppe af andre kvinder fra trampolinhuset, der har skrevet en tekst, som er den afghanske kvindes egne ord og bekymring for, hvad der vil ske i Afghanistan. Og det har hun med her på folkemødet, og hun har haft lejlighed allerede til at tale med flere politikere om situationen for kvinder i Afghanistan. Og det synes jeg i hvert fald er en langt mere pragmatisk måde at nærme sig politikerne, fordi hun rent faktisk kommer i tale med dem, i stedet for at sidde i Sandholmlejren i et telt og ikke at spise.
Det er jo virkelig et godt initiativ, I har taget der, og så håber jeg, at det virker. Men jeg forstod, at du er, hvad du hedder?
Jeg hedder Helle Q. Jonsen.
Ja, og du er altså åbenbart delvis måske er ansat.
Ja.
Det vil sige, at I må have skabt nogle penge sammen. Hvor kommer de fra?
Den donation, trampolinhuset lever på lige nu, den kommer fra Oak Foundation, som har støttet os rigtig flot.
Undskyld, hvad er det?
Det er en filantropisk fond, som har base i Schweiz, og som laver projekter over hele verden. De arbejder med miljø og kvinderettigheder, altså havmiljø ude i de store have, og kvinderettigheder i Kenya og alle mulige projekter. Så har de også en afdeling i Danmark faktisk, som og deres altså de er jo, det er en stor pengetank, som arbejder med på sådan filantropiske progressive formål.
Kan I så regne med, at de fortsat vil støtte jer, eller er det bare en ny initiativ, de støtter?
Det kan vi desværre ikke regne med. De støtter, at man starter op, og vi fik 3 millioner kroner til de første 3 år. Og de er nu ved at være gået i april 2013, så er det slut. Så har vi så rejst om en lille million i løbet af det sidste års tid, så vi har, fordi det har jo hurtigt vist sig med 100 nye brugere om ugen, altså en ekstrem vækst. Og eftersom at vi er ambitiøse, så har vi fundet på flere og flere ting, vi kan gøre, og derfor har vi fået brug for flere penge jo. Lige nu har vi et budget på 1,5 millioner om året. Og vi skal faktisk altså et reelt budget, hvor vi kunne betale folk ordentligt, det skulle være op på 2,7 millioner.
Altså betalt folk ordentligt, er det ikke frivilligt mange af dem?
Jo, det er jo baseret på frivilligt arbejde, men vi mangler ligesom, at de tre koordinatorer kommer op på fuld tid, for det er det, de reelt laver. Ikke? Og vi mangler, at vi kan ansætte en fjerde person til at hjælpe os med det daglige. Så derfor så er der simpelthen ikke nok lønkroner. Og så er der en lang række, for eksempel uddannelser af frivillige, er også noget, som vi burde. Der burde være psykologhjælp til dem, som arbejder der meget som frivillige, fordi det kan være rigtig, rigtig hårdt, når man lige har lært nogen at kende i 3-4 måneder, og det bliver ens gode venner, og så bliver de pludselig deporteret, eller der sker andre forfærdelige ting i deres liv. Og altså, der er nogle, det er nogle voldsomme skæbner, man står med, ikke? Så derfor kan man få brug for supervision.
Om ikke andet også i jeres egen interesse, vi kan risikere at miste de folk, som synes, det er for traumatisk.
Absolut. Det er jo
det er et ansvar, vi har. Vi har et meget stort ansvar for at tage vare på både de danske asylansøgere, som bruger huset. Fordi os, som får en lille smule lønkroner for at være der, vi har også et ansvar for at sørge for, at de mennesker, som er interesseret i huset og interesseret i det her meget vigtige projekt, at vi tager vare på dem.
Det var spændende at høre jer fortælle om jeres initiativ, og jeg håber, at jeres stemme, og det er jo sådan set flygtningens stemme, I gerne vil forstærke og støtte.
Helt sikkert. Hvis jeg lige må sige en sidste ting, så synes jeg en ting, som ligger os meget på sinde, det er, at vi mener, at vi har fundet en vej i flygtningedebatten, som på en måde er en hybrid af højrefløjens og venstrefløjens argumenter. Og derfor tror vi, at vi har en ny måde at løse problemerne på. Og den hybrid, den hviler på solidaritet, som er et meget sådan venstrefløjs projekt. Og så hviler den på individuelt ansvar. Altså ikke kun individuelle rettigheder, som alle har i demokratiet, men det individuelle ansvar for at tage vare på sig selv, og for ikke at være en klient, men for at være en, der yder konstruktiv samfundssind, og som er med, som er, at man inkluderer folk, så de ikke længere behøver at være klienter i vores system, sådan som de er nu. Det, der sker lige nu i Røde Kors, det er jo, at, i Røde Kors-centrene, at folk bliver opdraget til at være klienter af samfundet. Og det bliver de så syge af. Men i Trampolinhuset, der arbejder vi med demokratibegreb, som er baseret på lige dele, solidaritet og individuelt ansvar.
Ja, nu mangler jeg Røde Kors, fordi nu har du stikket lidt til dem her, men har I så kontakt med Røde Kors? Har I sagt det her til dem? Man skal sige til dem selv først, før man siger det til offentligheden, siger man.
Ja, altså jeg tror nok, jeg har snakket med en del Røde Kors folk, og Helle har jo også en gammel Røde Kors medarbejder.
Jeg har arbejdet i asylcentrene igennem flere år, og jeg mener ikke på sin vis, at det er ikke Røde Kors, der opdrager asylansøgerne til at blive klienter, men derimod så er det de steder, hvor asylansøgerne bor, og de rettigheder, den lovgivning, som omgiver asylansøgerne, det er ikke Røde Kors, der har skabt den. Det er Udlændingsstyrelsen, der udpeger de steder, hvor asylcentrene skal ligge, og de kigger selvfølgelig efter de steder, hvor boligerne er billigst, eller hvor staten i forvejen ejer en nedlagt kaserne eller tilsvarende. Så derfor kommer asylansøgerne til at bo meget afsides fra det øvrige lokalsamfund også bare. Og det er ikke noget Røde Kors, som sådan kan gøre noget ved. Røde Kors forsøger i vid udstrækning at sørge for, at asylansøgerne kommer ud af centrene i skole og i aktivering og praktik, fordi de ved godt, at det er det, der skal til for, at man ikke bliver dårligere at være inde i centrene. Men det grundlæggende problem kan Røde Kors ikke ændre ved.
Jeg har fået indtryk af, at efter at Røde Kors sygeafdeling har fået en ny leder, så er der faktisk sket forbedringer. Man prøver på mere at varetage sådan set flygtningenes interesser og for eksempel samarbejde med sådan nogle græsrodsgrupper, som prøver på at hjælpe flygtningene i modsætning til før. Så det er ikke lige mærke det samme.
Jo, det synes jeg er ret tydeligt, og jeg er også ked af, hvis det var ikke ment som en et ben i siden på Røde Kors, eller et horn i siden på Røde Kors, fordi vi har et glimrende samarbejde med dem, og det er fuldstændig, som Helle siger, at Røde Kors er bare underlagt noget lovgivning, som gør, at det bliver umuligt at skabe en situation, hvor man rent faktisk kan inkludere asylsøgerne i en ligeværdig dialog på de der centre. Hvis man kunne det, så var det noget helt andet. Så kunne man lave beboerråd og alt muligt. Men det kan man ikke, fordi de er der jo heller ikke frivilligt. De får at vide, hvilket center de skal bo på, og de kan blive flyttet med en uges varsel eller mindre.
Hvis det er for nogle få år siden, Helle, så er jeg fuldstændig enig med dig, fordi jeg føler, at der er en mangel, der var i hvert fald en mangel ved Røde Kors asylcentre. Det var, at ligesom for eksempel Folkekirkens Nødhjælp, de snakker meget om en fortalerrolle. Den manglede fuldstændig, for det var som om, at man var bare, havde bare fået udliciteret det her opgave, og man var bange for at miste den. Og man sagde, at vi må ikke protestere med den måde, som myndighederne opfører sig, fordi så bliver bare nogen, der får det, som er endnu værre. Og den lukker jo munden på næsten alle. Det kan du måske opleve.
Jamen, det er rigtigt. Jeg har nogenlunde det samme billede som dig. Jeg ved ikke, om Røde Kors på som sådan har været bange for at miste opgaven, men de har i hvert fald været bekymret for, måske, at det skulle være en privat virksomhed, som måske ikke havde det samme humanitære syn på den her opgave, der ville komme til at varetage indkvarteringen af asylansøgerne. Men det er rigtigt, Røde Kors hviler jo på nogle grundprincipper, og et af principperne, det er neutralitet. Og så er der et andet princip, der hedder fortalerrolle. Og fortalerrollen, synes jeg, at Røde Kors har svigtet.
Nu skal vi stoppe med Røde Kors, nu er ikke Røde Kors er til stede. Men det kan også være, at I skal videre. I skal ud og værve og snakke med folk, som har penge. Jeg har ingen penge, så I skal nok ikke bruge mere tid på mig, andet jeg kan så sende det ud i medierne. Så kan vi håbe på nogen, der hører det, og I kan linke til det. Og jeg siger mange tak
til to medarbejdere fra Trampolinhuse, Morten Gold og
Helle Q. Jonsen. Ja.
Og hvor det bor, hvis der er nogen, der hører det her, som bor i nærheden. Han altså bor i København.
Vores adresse hedder Skyttegade 3, og vi ligger på Nørrebro. Men i fremtiden, så håber vi sandelig, at der kommer trampolinhuse rundt omkring i Danmark.
Aha, hvordan kommer man i kontakt med jer? I har en hjemmeside, eller hvordan?
Ja, vi har en hjemmeside, trampolinhuset.dk.
Ja, og det er altså trampolin med P, ikke?
Det er nemlig rigtigt. En trampolin staves med P.
Jeg håber så her, det var sådan et lille afsæt i det store.
Ja. Det var rigtig dejligt, du ville bruge tid på os, og du kom til os. Det er vi rigtig glade for. Tusind tak skal du have.
Jeg går efter væsentlige problemstillinger og folk, der vil gøre noget ved det, så det er oplagt. Tak.
Vi hørte her interview med Morten Gold og Helle Q. Jonsen, optaget den 5. juni 2012 på Bornholm under folkemødet. Og det handlede altså om trampolinhuset for asylsøgere. Interviewer var Arne Hansen fra DLO. Man kan genhøre interviewet på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog og søg på trampolinhuse. Jamen for datoren, så kan der altså være noget vand løbet i stranden i de 8 måneder, der er gået siden. Det lå beklaget interviewet på grund af overvældende tidspres først bringes nu. Der blev trampolinhuset omtalt på hele 2 optagelser bragt allerede den 16. juni 2012, og som også kan findes på Dialogs hjemmeside.